Jukum tajm
lajmin e mirë. Pasi kemi parë strukturën në Ungjillit sipas Markut, do të flasim sot për autorin e këtij libri. Marku lind në Palestinë rreth vitit 20 para Krishtit. Për herë të parë përmendet në Veprat e Apostujve ku flitet për mrekullinë e çlirimit të Pjetrit nga burgu, i cili shkoi në shtëpinë e Marisë, nënës së Gjonit, që quhej edhe Mark. Nga ky varg dim se banonte në Jeruzalem dhe kishte dy emra, njërin hebre John dhe tjetrin pagan Mark.
Nuk kemi asnjë dëshmi historike për ndonjë takim të Markut me Jezusin, por dim se ka qenë hebre, sepse në letrën ndërtuar Kolosianëve thuhet se ishte kushëriri i Barnabës. Duke qenë se banonte në Jeruzalem, ka shumë mundësi që të paktën të kishte dëgjuar për Jezusin. Në Ungjillin sipas tij tregohet një ngjarje për të cilën nuk flet asnjëri nga ungjilltarët e tjerë. Duke folur për kapjen e Jezusit në kopshtin e ullinjve, Marku thotë se Jezusin e ndiqte një djalosh i mbështjell vetëm me një pëlhurë. E ndaluan, por ai e braktisi pëlhurën dhe iku. Duke qenë se është i vetmi që ne jep të dëshmi, ndoshta ky djalosh ishte vet Marku. Dim me siguri, sipas dëshmive të Beslidhes së Re, se pak vite pas vdekjes së mësuesit, apostujt dhe nxënësit e tjerë mblidheshin në shtëpinë e nënës së tij. Dim edhe se ka qenë nxënësi Palit në fillim dhe pastaj i Pietrit.
Në letrën e parë Pietri shkruan këto fjalë: Ju përshëndet bashkësia zgjedhur si ju me banim në Babiloni, si edhe Marku, biri im. Nuk është e qartë a bëhet fjalë për Babilonin e vërtet në afërsinë e Kairos së sotme në Egjipt apo për Romën. Në Rom gjendet një bazilik ndërtuar për ndërtshën Markut, në vendin ku thuhet se kishte shtëpinë ku jetoi në këtë qytet me Pietrin. Pietri dhe Marku mbritën në Rom në vitin 41. Nga Veprat e Apostujve mësojmë se është gjendur pranë Palit në disa udhtime si në Kipro, se ishte ndarë nga ai për shkak të ndonjë mosmarrveshje dhe kishte shkuar me Pietrin. Pali, megjithatë, disa vite pas ndarjes nga Marku, e kërkon përsëri rreth vitit 66, siç dëshmon letra që shkruan Timoteut. Nxitohu të vinsh tek unë sa më shpejt, vetëm Luka është me mua. Merr Markun e sille me vete, sepse më duhet për shërbesën.
Pas vdekjes së Pietrit në Rom, nuk kemi më lajme të sigurta për Markun. Tradita thotë se shkoi në Egjipt ku themeloi kishën e Aleksandrisë dhe çei peshëvi i parë i këtij qyteti. Një tjetër traditë thotë se para se shkonte në Egjipt, Pietri kishte dërguar në Aquile për të ngjillëzuar verilindjen e Italisë. Nuk kemi lajme të sigurta as për vdekjen e tij. Eusebi, historian i parë i kishës, thotë se vdiq në Aleksandri ku pasi e vran, ia zvarritën kufomën nëpër qytet. Në vitin 828, dy tregtar Venedikas i rrëmbyen eshtrat e ungjëlltarit në Aleksandri dhe i sollën në Venedik, ku ruhen edhe sot, në bazilikën e ndërtuar për nder të Shën Markut.